Святы Отец прызначыў старшынёй ватыканскага ўпраўлення фінансавай інфармацыі кардынала Атілію Нікору і 4 членаў яго кіраўнічай рады. Мэтай гэтай створанай 30 снежня мінулага года ўстановы з'яўляецца забеспячэнне большага нагляду і кантролю у мэтах прадухілення ў дзяржаве Ватыкан, Рымскай курыі і ўсіх арганізацыях, якія належаць да апостальскай сталіцы, фінансавых махінацый і адмывання грошай. 73-гадовы кардынал Нікора ад 1 кастрычніка 2002 году з'яўляецца старшынёй адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы, а раней адказваў у італьянскім епіскапаце за пытанні ўласнасці. Ён быў таксама старшынёй італьянскай карытас. Ян Павел II уключыў яго ў калегію кардыналу 21 кастрычніка 2003 года. Членамі кіраўнічай рады былі прызначаны прафесары Клаудіо Б'янкі, Марчэла Кондэмі, Джузэпе Далла Торре і доктар Чэзарэ Тэста. Гэта вядомыя італьянскія юрысты, якія спецыялізуюцца ў пытаннях банкаўскага права. Апостальская сталіца падтрымлівае намаганні міжнароднай супольнасці па барацьбе з незаконнымі фінансавымі аперацыямі і ўводзіць у сваю дзейнасць прынятыя ў свеце стандарты па прадухіленні і барацьбе з увядзеннем у абарачэнне даходаў ад злачыннай дзейнасці, заявіў кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёндз Федэрыка Ламбардзі.